me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Mbyllja e kufiret dhe masat e distancimit social kanë shtyrë edhe miratimin e vizave për partnerë brenda dhe jashtë Australisë. Sipas Institutit Australian për Emigracionin, vetëm gjysma e vizave të dorëzuara vitin që kaloi u miratuan këtë vit. Ndjekim raportin. Maggie Taffy është avokate dhe agjente e emigracionit. Ajo thotë se për momentin vizat për partner po marrin më shumë se 18 muaj për të finalizuar.
Even before the COVID period, they were taking an extraordinarily long amount of time, but
edhe kur nuk ishte filluar kriza e Covid, këto lloj vizash merrnin një kohë të gjatë. Po që me fillimin e pandemisë, me sa duket shqyrtimi i kërkesave është pezulluar krejtësisht. Departamenti i Emigracionit në faqen e tij thotë se këto viza për momentin marrin 21 deri në 28 muaj që nga koha e dorëzimit e deri në marrjen e vendimit. Në shumë raste kjo periudhë është edhe më e gjatë. John Harrigan, drejtori kombëtar i Institutit Australian për Emigracionin, thotë se numri i kërkesave të finalizuara për këtë vit është gati sa gjysma atyre që janë miratuar vitin që kaloi.
The minister has stated that this financial year there were only about 40,000 partner visas granted.
Sipas deklaratave të ministrit, këtë vit u miratuan vetëm 40,000 viza për partner, ndërkohë që në radhë janë më shumë se 85,000. Kjo do të thotë se edhe nëse kërkesa është e plot dhe pa asnjë dokument mangut, përsëri periudha e pritjes është 2 vjet. Taffy thotë se mos përputhja dhe mungesa e transparencës me rezultatet e vizave ka shkaktuar stres dhe ankth te klientët e saj, të cilët nuk janë në gjendje të vizitojnë partnerët e tyre në Australi, sidomos gjatë kohës së pandemisë së virusit korona.
We are experiencing our clients having desperation feelings, they feel isolated, some of them are desperate from a financial perspective.
Shumë prej klientëve tanë ndjehen të dëshpëruar, ndjehen të izoluar, shumë prej tyre kanë vështirësi financiare, disa mund të kenë edhe fëmijë, disa të tjerë ndjehen të mërzitur sepse nuk kanë mundësi të bëjnë fëmijë, ka të tjerë që kanë probleme mendore, ka të tjerë që kanë disa arsye sepse nuk e dinë se kur do të mbaroj ky mangth për ta. Sipas Harrigan, aplikantët që kanë bërë kërkesë për vizë dhe që ndodhen jashtë Australisë, tani kanë mundësi që të hynë në Australi. Por këtë në fillim i duhet një vizë turistike dhe më pas një leje e posaçme lëshuar nga komisioneri i forcave kufitare australiane.
The problems start to arise in relation to de facto couples. The Australian Border Force Commissioner is approving those who have provided.
Është e lehtë për ata persona të cilët janë të martuar, por jo për ata që janë në marrëdhënie de facto. Komisioneri jep leje për vetëm ata çifte të cilët janë në gjendje të japin një numër të madh provash si evidencë në favor të marrëdhënies së tyre. Preferohen ata çifte që kanë udhëtuar shpesh brenda dhe jashtë Australisë dhe që janë në gjendje që të tregojnë se kanë një marrëdhënie të qëndrueshme, një lidhje të qëndrueshme me Australinë. Për këtë, ata personat të cilët nuk kanë qenë asnjëherë në Australi e kanë më të vështirë që të marrin këtë leje. Si Harrigan ashtu dhe Taffy thonë se agjencitë e tyre kanë klientë të cilët kanë bërë kërkesa për viza paramartësore, si çifti fejuar, dhe për këtë grup, marrja e lejes për të futur në Australi është tejet e vështirë.
Even the grantees, so the people who've been granted the prospective marriage visa are panicking now as well because they're struggling.
Për ata që kanë viza paramartësore, ekziston frika që leja nuk do të jepet automatikisht. Është situatë e vështirë edhe për ata që janë të martuar. Kjo sepse kërkesa shqyrtohet në mënyrë të veçantë. Ky grup ka një numër të madh personash që vazhdojnë të presin për të ardhur në Australi. Por edhe ata që kanë bërë kërkesë brenda Australisë nuk e kanë të lehtë. Luciano është nga Peruja dhe së bashku me partnerin e tij australian Drew kanë bërë kërkesë për vizë. Kërkesën kanë 5 vjet që e kanë dorëzuar, megjithatë akoma nuk kanë një përgjigje finale. Kërkesa e tyre u refuzua nga departamenti për shkak se Luciano ishte person pa vizë. Si rrjedhim, ju deshit bënin kërkesë për apelim në gjykatën për apelime administrative. Pasaj u paraqitën në gjykatën federale e tani janë kthyer përsëri gjykatës administrative. Drew thotë se gjithë procesi është njësoj si të notoje në lumin Nil.
People think it's just filling out two pages is actually a very lengthy process.
Njerëzit mendojnë se të bësh kërkesë për vizë do të thotë që të mbushësh dy formular. E vërteta është se është një proces i gjatë, ku kontrollohet krevati ku fle, fuqia e dhëmbëve, mesazhet që dërgon, telefonatat e gjithçka tjetër që ka të bëjë me jetën tuaj të përbashkët. Horrigan thot se ka rëndësi edhe se çfarë dokumentesh dorëzon si provë.
The department will want to see documents of continued communication while the couple are separated. I want to see financial transactions.
Departamenti dëshiron që të shikojë me dokumente një komunikim të vazhdueshëm, sidomos në ato raste kur çifti është i ndar. Ata duan të shohin transaksione financiare mes çiftit e padyshim që në ato raste kur njëri person ndodhet në Australi, zakonisht e shohim që ai person është edhe personi që mbështet në mënyrë financiare partnerin tjetër në një vend tjetër. Departamenti gjithashtu dëshiron që të shikojë një familje të përbashkët, një lidhje të qëndrueshme, e natyrisht të gjitha këto duhet të mbështeten me anë të dokumentacionit. Ka persona të cilët nuk janë në gjendje të japin shumë prova, e për ta, ky aplikim është shumë i vështirë. Përveç kësaj, kërkohen analiza mjekësore si dhe dokumente nga policia.
Now those character certificates or police certificates and the health examinations are only valid for 12 months. So that forms part of the other.
Po, aplikantëve duhet që të marrin edhe dokumenta apo certifikata nga policia. Duhet bën gjithashtu edhe ekzaminimin mjekësor. Të gjitha këto kanë vlerë vetëm për 12 muaj. E kjo natyrisht edhe është edhe një pjesë tjetër e sfidës që i del përpara aplikantëve. Kur duhet i bëjnë këto kontrole? Kur duhet i dorëzojnë këto dokumenta? Duke patur parasysh që ato skadojnë brenda 12 muajve, ndoshta do të ishte më mirë që ato të bëheshin diku në mes të procesit. Taft thotë se organizimi i dokumenteve nuk është i lehtë, sidomos tani gjatë pandemisë COVID-19. Në këtë rast, aplikantët duhet që të organizojnë edhe të dhënat biometrike jashtë vendit të tyre.
For example, are living in Nepal and have had to get themselves.
Po, kemi aplikantë të cilët për shembull jetojnë në Nepal që duhet të udhtojnë deri në New Delhi në Indi për të dhënë gjurmët e gishtrimve dhe të dhëna të tjera. Gjyri thotë se të gjithë ata që kanë bërë kërkesa për këtë lloj vize duhet të kenë shumë kujdes.
Get the legal advice, make sure you take your time and be prepared and may not cost the $7,000.
Mirë, këshilla ligjore, sigurohuni që jeni të përgatitur. Një aplikim kushton $7,000, por mund të kushtojë edhe $35,000. Mendoj se është një shërbim shumë i kushtueshëm. COVID-19 ka sjellë vështirësi për të gjithë, por Luciano të paktën ka arritur që më në fund të gjej një vend pune e të filloj të punoj.
I'm now in a bridging visa. Because after we passed the second hearing,
kam vizë të përkohshme qëndrimi, po kur morëm refuzimin e dytë ishte tmerrshme. Mudesh të zgjasja përsëri vizën, të përgatisja dokumentet e policisë nga Argentina dhe Shtetet e Bashkuara. Shpresoj që pasi ti ke ndorzuar ato, të jem më në fund në gjendje të marr një përgjigje. E sipas të dhënave, nëse aplikimi është brenda periudhës së deklaruar nga departamenti në faqen e tij të internetit, atëherë departamenti nuk është i detyruar të jap shpjegime se deri ku është procesi.
The currently say if your processing time has been quoted as 21 to 28 months.
Po, në rast se departamenti thotë se një aplikim mund të marrë nga 21 deri në 28 muaj, atëherë ai nuk është i detyruar që të jap përgjigje pyetjeve të aplikantëve se deri ku është procesi. Kur do të ekzaminohet kërkesa e tyre? Është e vështirë për klientët, është e vështirë për ne që ta dimë saktësisht se ku është një aplikim gjatë kësaj periudhe. Thjesht sepse nuk kemi në gjendje të marrim asnjë lloj informacioni nga Departamenti i Emigracionit. Të gjithë agjentët rekomandojnë që gjatë kësaj periudhe do të ishte mirë që departamenti të merrte më shumë prova.
They should actually email each other, use Skype, Messenger.
Mundoni të dorëzoni sa më shumë biseda në Skype, në Messenger, në WhatsApp, në Viber, pra në çdo platformë mesazhesh që të keni sa më shumë prova. Tave thotë se për ata që janë në Australi, do të ishte mirë edhe që të regjistronin marrëdhënien e tyre de facto me autoritetet e shtetit ku jetojnë.
They should go ahead and try to register the relationship because only one person.
Mirë do të ishte që të regjistrojnë marrëdhënien me shtetin dhe territorin ku jetojnë. Në këtë mënyrë do të jenë në gjendje të kenë një provë edhe më të fortë. Ndërkohë Luciano tani të paktën ka të drejtë të punojë si shef kuzhine. E mendon se është shumë pozitiv e do të jetë në gjendje të marrë vizën e duhur. Drye dëshiron më shumë shpresë për të ardhmen.
Right now it's been a very challenging thing. There's never been an end-term goal.
Nuk është e lehtë sepse ndryshe nga çiftet e tjera, ne e planifikojmë jetën me periudha 6 javore. E kemi 5 vjet që e bëjmë këtë. Është e lodhshme. Duam vetëm një gjë, të fillojmë jetën ashtu siç duhet. Ju lutemi të vini re se informacionet e dhëna në këtë artikull janë për qëllim informimi. Nëse dëshironi këshilla ligjore, duhet të drejtoheni një avokati apo agjenti për imigracionet. Ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.